Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 25-avgust, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Senati huquq-tartibot organlari faoliyatiga doir qonunni ma'qullagan.
Eng birinchi bu o'sha fuqarolarni himoya qiluvchi organ aslida. Shu qonun chiqqandan keyin albatta yengillik u birinchi galda o'ziga, ya'ni ichki ishlar organida ishlaydiganlarga yengillik yaratadi.
Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda.
Bizga bu lyubitelskiy parlament kerak yo'qmi? Bularga havaskor parlament bular. Bizga professional parlament kerak.
We know that 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
Qo'shma Shtatlarda qora tanli ayollarni saylovga chorlayotgan tashkilot.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar o'tgan oy Turkiyada ro'y bergan harbiylar qo'zg'olonini keskin qoralaydi. Vitse-prezident Jo Bayden Anqaraga tashrifi chog'ida bu haqda bayon qildi. Suriyadagi urushga nisbatan farqli yondashuv. Shuningdek, Washington imom Fathulla Gulenni Turkiyaga topshirmayotgani ikki ittifoqchi davlat orasiga sovuqlik tushirgan. AQSh vitse-prezidentiga 15-iyul kungi isyonda raketa hujumida ziyon ko'rgan parlament binosini ko'rsatishdi. Prezident Rajab Toyib Erdo'g'on bilan muloqot qilgan Jo Baydenga ko'ra, AQSh bu ittifoqchi davlatni qo'llab-quvvatlaydi.
This attempted coup was an attack on the people of Turkey. Not just the government on the people.
Bu voqealarni nafaqat hukumatga qarshi, balki Turkiya xalqiga va u e'zozlaydigan qadriyatlarga qarshi hamla deb hisoblaymiz. Vatanini himoya qilishga qasamiyat qilgan bir guruh harbiylar tomonidan xiyonat bu, dedi AQSh rasmiysi. Ammo aksar turklar ham, hukumat ham ittifoqchilardan norozi. Amerikadagi rasmiy doiralar, tahlil markazlari, qonunchilar bir-biriga zid bo'lgan chalkash bayonotlar qilishdi. Ba'zilar hatto to'ntarish amalga oshmaganidan afsus bildirgan, deydi siyosatshunos Sodiq Unay. Jo Baydenni Anqarada bir guruh namoyishchilar qarshi oldi. Ular Amerikada yashayotgan imom Fathulla Gulenni Turkiyaga topshirishni talab qilmoqda. Anqara nazarida isyonni aynan u tashkillashtirgan. Janob Gulen bu ayblovlarni rad etadi. AQSh uni ekstraditsiya qilishdan bosh tortmoqda. Amerika sudiga borib, birovni yomonlash bilan ish bitmaydi. U qanday jinoyat sodir etganini isbotlab berishingiz kerak, deya tushuntirdi Bayden. 24-avgust kuni Turkiya uning chegarasiga yaqin Jarablus shahridan Daish jangarilarini siqib chiqarish uchun Suriyaga maxsus qo'shin va tanklarini kiritdi. AQSh havo kuchlari bu operatsiyada yordamlashgan.
Shu an itibariyle
As of right now, members of the Free Syrian Army and local forces have retaken Jarablus from Islamic State.
Daishda shu an itibariyle aldığımız haberlerle
Ozod Suriya armiyasi va mahalliy qo'shinlar Jarablus shahridan Islomiy davlatni haydab chiqardi, deydi Erdo'g'on.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi. Kolumbiya hukumati kuni kecha isyonchilar bilan tarixiy kelishuvga erishdi. Kuba poytaxti Gavanada e'lon qilingan sulh kelishuvi 4 yillik muzokaralar natijasidir. Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari deb nomlangan sulchi guruh va hukumat qo'shinlari orasida 52 yil davom etgan qurolli mojaro 220 ming odamning yostig'ini quritgan. 5 milliondan ziyod odam uy-joysiz qoldi.
Hoy hemos llegado a la meta, la firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC.
Bugun marraga yetib keldik. Isyonchilar bilan yakuniy kelishuv imzoladik, deydi hukumat tomonidan bosh muzokarachi Umberto De La Cal. Urushni yengishning eng yaxshi yo'li muzokara stoliga o'tirish. Xunrezlik tugadi. Kolumbiya jamiyati uchun yangi davr boshlanmoqda, deydi u. Bitim doirasida qurolni tashlagan tomonga Kolumbiya Kongressidan joy ajratiladi. Hukumat esa yer islohoti o'tkazishga, narkotiklarga qarshi kurash strategiyasini qayta ko'rib chiqishga va'da bermoqda. Tinchlik kelishuvi kuchga kirishi uchun oktyabrga belgilangan referendumda xalq unga ovoz berish kerak.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Italiyaning markaziy qismida ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 247 ga yetdi va oshib bormoqda. Takror yer silkinishlariga qaramasdan qidiruv-qutqaruv ishlari to'xtovsiz davom etyapti. Italiya g'arbiy Yevropaning seismik jihatdan eng beqaror va xavfli hududida joylashgan. Mamlakat so'nggi 40 yilda kamida 8 ta halokatli zilzilani boshdan kechirdi. Ekspertlar hisobiga qaraganda, Italiyada imoratlarning 70% zilzilaga bardoshli qilib qurilmagan. 24 avgust kuni Myanma davlatida ham kuchli zilzila ro'y berib, kamida 3 kishi o'lgan, o'nlab buddist ziyoratgohlariga ziyon yetdi. 6.8 balli zilzila o'chog'i Chauk shahri yaqinida 84 km chuqurlikda joylashgan. Xususan, jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi kutilayotgan Bagan shahrida 140 ibodatxona buzilgani xabar qilinmoqda. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada milliy parklar tizimi barpo etilganiga bir asr to'ldi. Prezident Theodore Roosevelt farmoni bilan Qo'shma Shtatlarning eng go'zal, tabiati buzilmagan qismlari davlat himoyasiga olingan. Qadimiy o'rmonzorlar, sharshara va vodiylar, tarixiy obidalar, eng muhim janglarga sahna bo'lgan joylar. Jami 412 manzil kiradi bu tizimga. Tabiat zonalariga har yili AQShning turli shtatlaridan va xorijdan 300 million sayyoh tashrif buyuradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekiston Senati huquq-tartibot organlari faoliyatiga doir qonunni ma'qullagan. Ichki ishlar organlari to'g'risida deb nomlangan qonun 25 yildirki qonunchilik doirasiga solinmagan militsiya faoliyatini tartibga keltirishni nazarda tutadi. Qonun kuchga kirishi O'zbekistonda ehtiyojdan bir necha bor ortiq sanalayotgan militsiya xodimlari sonini kamaytirish ham mumkin. Faollarga ko'ra, huquq-tartibot organlari faoliyati ustidan arz mamlakatdagi eng ommaviy shikoyat turlaridan biri. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Senat tomonidan ma'qullangan qonunda ichki ishlar organlari xodimlarining vakolati, majburiyat va huquqlari, ijtimoiy himoyasi, shuningdek organ xodimlari tomonidan o'q otar qurollarini ishlatilish tartibi belgilangani aytilmoqda. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun prezident Islom Karimovni militsiya faoliyatini tanqid ostiga olish ortidan ishlab chiqilmoqda. Islom Karimov Konstitutsiya bayrami munosabati bilan qilgan chiqishida huquq-tartibot organlari o'z vakolatlarini suiiste'mol qilayotgani, fuqarolarning shikoyat arizalari ko'paygani, militsiya faoliyatini takomillashtiruvchi qonunga ehtiyoj borligi haqida gapirgan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun birinchi navbatda chorak asrdan buyon faoliyati qonunchilik doirasidan chetda qolgan huquq-tartibot xodimlari manfaatini himoya qiladi.
Masalan, demokratik davlatlarda o'zi albatta ichki ishlar organlari to'g'risida bunaqa qonun bo'lishi shart. Nagaki ular bilish kerak nimani qilish mumkin, ularning vazifalari nimalardan iborat, hamma nimalar yozilgan bo'lishi kerakda. Bu o'zi hayot shuni hayotni talabi shunaqa. Endi agar ichki ishlar organlariga agar nima qaraganda bular eng birinchi bu o'sha fuqarolarni himoya qiluvchi organ aslida. Mana bular agar shuni nima qilsa shu qonun chiqqandan keyin albatta yengil, u birinchi galda o'ziga ya'ni ichki ishlar organida ishlaydiganlarga yengillik yaratadi. Nagaki o'zi konkret biladi undan nima qilish kerak. Masalan, hozir menga ma'lum bo'lishicha, mana misol uchun uchastka vakillari bor, men gaplashganimda ular ochiqdan ochiq aytadi, bizani rostdan ham ko'paytirib yuborishgan deb gapirishadi. Ya'ni mana ularda bitta odam ishlaydigan joyda mana Toshkentda masalan 5 ta odam ishlaydi. Qiladigan ishining tayini yo'q, lekin hadib gap eshitirishadi yuqori boshliqlardan. Mana mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun qonun kerak. Qonunda o'zi belgilanadi, qaysi nimada qaysi tuman yoki viloyat bo'ladimi, shahar bo'ladimi, qancha militsiya o'sha xodimlari kerak va ularning konkret vazifalari odamni soniga qarab, misol uchun hamma davlatda shunaqa qilinadi. O'shaning uchun mana o'sha u qonun qabul qilmaguncha hech narsa ish yurishmaydi hech qanaqa bu ichki ishlarda. Mana bu yog'i o'zi agar chiqqandan keyin qonunga o'zi odamlar bunga o'rganish kerak shu qonunga. Nimadan iborat? Militsiya o'zi bilish kerak o'zini qonunini. Ana unda oldiga siljish bo'ladi. Bu militsiya ichida.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekiston inson huquqlari keskin toptalayotgan davlatlar qatorida turadi. Inson huquqlari buzilishiga doir shikoyat arizalarining asosiy qismi ham huquq-tartibot xodimlari faoliyati ustidan. Huquq faollari noqonuniy hibslar, qiynoq qo'llanilishi, hukmlarning adolatsizligi va siyosiylashganligini mamlakatda inson huquqlari buzilishiga doir asosiy ko'rsatkich sifatida qayd etishadi. Xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik faollar huquq-tartibot organlari tomonidan qo'llanilayotgan qiynoqlar, qamoqxonalardan qiynoq alomatlari bilan jasadlar chiqishi ko'payayotgani qiynoq ko'rsatgan huquq-tartibot organlari vakillarini javobgarlikka tortishni talab qilib kelishadi. Ammo hozirgacha qiynoqlar tufayli o'lgani aytilayotgan mahbuslarga oid shikoyat arizalar qanoatlantirilgan haqida ma'lumotlar mavjud emas. Surat Ikromov nazarida yangi qonun qiynoq bo'yicha javobgarlik masalasini kuchaytiradi.
Albatta, ko'p narsani o'zgartiradi. Sababi hozircha mana shu chorak asr ichida demak hamma narsa haligi o'sha militsiyaga beriladigan nimalar buyruqlar hozirgi buyruq bergan hech qachon javobgar bo'lolmaydi o'zini bergan buyrug'iga sababi uni isbot qilib bo'lmaydi qonun o'zini o'sha bergan buyrug'ini bermagan deb bilsa bu bironta bir sud hech qanaqa nima buni isbot qilolmaydi o'sha ularni mahbuslarni yoki demak o'sha qo'lga olingan yoki tergovda o'sha qiynoqqa uchratishi bu o'sha buyrug'i bilan bo'ladi o'sha katta boshlig'i shuni jismoniy ta'sir orqali demak o'sha bo'yniga qo'yish masalasini gapiradi hozirgi bu agar bu qonun qabul qilsa bunga buyruq beradigan odamni o'zi bo'lmaydi
dedi Ikromov ichki ishlar organlari to'g'risidagi Senat tomonidan ma'qullangan qonun yarim yil muhlat ichida prezident tomonidan imzolanishidan so'ng kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda. 31 avgust mamlakatda umumxalq bayrami. Mutaxassislar shakllanish davri deb atayotgan ushbu yillar ichida o'lka nafaqat xalq kutgan islohotlar, balki qayg'uli, to'fonli voqealarni boshdan kechirdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yozuvchi va dramaturg, taniqli jamoat arbobi Habibulla Idrisovga murojaat qilib, Qirg'izistonda istiqlol yillari erishilgan eng katta yutuqlar, ushalgan hamda ushalmagan orzular, afsusli saboqqa loyiq ko'rinishlarga nazar tashlashni so'randim. Suhbatimiz maqolalar turkumiga aylandi. Hozirga men shu savolni kechirib bermoqchi edim, lekin mantiqan shu savol kelib chiqyapti. Mana mutaxassislar aytadi, kuzatuvchilar, moliyachilar aytadi, Qirg'iziston mustaqillik yillarida ulkan-ulkan xorijdan moddiy yordam olgan, kreditlar, ko'proq grant, ya'ni yeb ketishga. Aytadi, shu berilgan aqchalarda, shu berilgan mablag'ni agar o'z yo'lida samarali ishlatganda Qirg'izistonni qurchoqdek mamlakat qilib qo'ysa bo'lar edi, dedi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Va ayni paytda nima uchun shunday qilishning iloji bo'lmadi? Kichkina mamlakatni qurchoq qilib qo'yishga imkoniyat bo'lmadi.
Biz shunisi yaxshiki, Qirg'izistonni demokratiyani shunisi menga yoqadigan tomoni shuki, masalan, poraxo'rlik bo'ladimi, qandaydir bir noqonuniy ishlar bo'ladimi, ochiqchasiga aytiladi. Ochiqchasiga aytiladi. Eldan yashirmayapti, aytilyapti. Mana kimdadir qaysi bir paytda chiqqan ekan 10% bizniki degan so'z. Har qanday qurilish bo'ladimi, grant bilan qurilayotgan ishlar bo'lyaptimi, boshqasi shu 10%ni yuqoriga bermasa, shu grant bermasagan degan gap bor. Hozir mana qishloqda eng ko'p tashqi investitsiya bilan ishlaydigan kompaniyalar bilasiz, Aris. Aris tomonidan qurilayotgan vodoprovod liniyasi bo'ladimi, hammom quriladimi, bog'lar bog'chasi quriladimi, qandaydir qurilish bo'ladigan bo'lsa, shuni 10%ini albatta yuqoridagi kimgadir berish kerak ekan. Qo'lidan shu olgan joyim yo'q, lekin bu shamol bo'lmasa, daraxt uch qimillamaydi degan so'z bor. Endi 10%dan tashqari nima bo'ladi? Bir yerda proyekt qildi. Proyekt qilayotganda o'sha proyektdan boshlanyapti, loyihadan boshlanyapti. Loyihaga juda katta bir miqdorda hali smetaga pul qo'yiladi. Masalan, bir dona shiperni bahosi 280 so'm bo'ladigan bo'lsa, 300 so'm qilib oladi. Shunga qarab pul beriladi. Iqtisod qilib ishlagan odamdan shu kompaniya agar bir manfaatdorlik yo'qda, endi siz aytgan gullab yashnatsa bo'ladi degan o'y u darajada emas. O'sha grantlardan yetgan bo'lsa, masalan 10-20%ini yeborgan bo'lgan taqdirda ham 80% haqiqatan joyiga boryapti. Lekin agar haqiqatan vijdonan sarflanganda bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin.
Qirg'izistonda hamma sohada ochiq-oydin gapirish imkoniyati bor va ochiq-oydin aytiladi, yoziladi deb aytyapsiz. Ko'pchilik tan oladi, Qirg'izistonda mustaqillik yillarining real yutuqlaridan, real muvaffaqiyatlaridan biri, real mahsullardan biri bu so'z erkinligi, vijdon erkinligi, din erkinligi deyiladi. Qirg'iziston aholisi shu erkinliklardan yaxshi foydalana olyaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Avval boshda so'z erkinligi berilganligi yaxshi bo'ldi. Ayniqsa juda ko'p soyada qolib ketayotgan gaplarni tashqariga chiqarish. Odamlar, shu rahbarlar bundan matbuotdan cho'chib qolish paydo bo'ldi. Kimdir biroq kuzatyapti ekan, kimdir biroq qarab turibdi ekan, kimdir biroq nazari tushyapti ekan, meni shu ishimga ehtiyot bo'lmasam bo'lmaydi degan qo'rquv bilan ham ayrim odamlar vijdonan ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan bir paytda o'zimiz hamkasb jurnalistlar, yozuvchi, shoirlar shu erkinlikdan noto'g'ri foydalangan paytlarni ham uchratdik. Kimnidir avrini to'kish maqsadida hech bo'lmagan ishlarni yozdik. Kimnidir talabi bilan, kimnidir iltimosi bilan, kimnidir misoldan aytgan so'zi bilan shu ishlarni qilib qo'yib turib, bekordan bekorga qancha odamni qiyratgan paytlarimiz ham bo'ldi. Buni ham tan olish kerak. Lekin o'sha jurnalistlar, o'shanaqa yozgan, buyurtma ishlar qilayotganlar keyingi paytlar nazardan qolib qoldi. Endi haqiqiy toza jurnalistlar xudo xolosa kelib qolishi mumkin. Yozish kerak. Kamchiliklarni ochiq aytish kerak. Lekin asos bo'lish kerak shunga. Faqatgina bir tomonda olib olishni men yoqtirmayman. Bir tomonlama bo'lib qolyapti hali. Yaxshilaydigan odam faqat yaxshi tomonni yozaveradi, yaxshi tomonni yozaveradi qaysi birma. Boshqasi bo'lsa yomon tomonni yozadi. Uni o'qigan odam, bu hech narsaga arzimaydigan odam ekan deysiz. Bergini o'qigan odam bundan farishtadagi odam ekan deysiz. Haqiqatni bor haqiqatni yoza bilish kerak.
Muloqot madaniyati, shu bahslar madaniyati yetishmaydi deb aytadi. Shu haqiqat shunaqami?
Ba'zi paytlarda to'g'ri bu gap. Men o'zim guvoh bo'lgan voqealar bor. Özüm körgenlerim var, özüm bilgenlerim var. Bir tamamlama bu alıp, kaysı bir deputatı, bir yürütmesini başarış, kaysı bir ministerdi, himaye kılıç meselesi bile başka adamların kararlaş vardı.
Kırgızistan'da borayotgan siyasi islohotlarni qanday baholaysiz? Mana mamlakatning parlament sistemasiga o'tishi, ko'p partiyali sistemaning faoliyati rivojlanishi, boshqaruv funksiyalarining ma'lum qismini quyi tizimlar o'tkazib berilishi. Shu islohotlarni qanday baholaysiz?
To'g'risini aytish kerak, men avval boshda bu islohotlarni qo'llab-quvvatlamagandim. O'sha sobiq ittifoq paytidan bizga qolgan bir o'y-fikrmi? Bir avtoritar rejim bo'lish kerak degan o'yim bo'lardi. Bir odam javobgarlikni bo'yniga olsin, shu odamdan talab qilinsin, shu odamni hisobotini eshitaylik degan o'y bor edi. Lekin bizga hozirgi mana shu parlament tizimi yaxshi ekan. Nima uchun yaxshi? Qirg'izistonda hali mahalliychilik bor. Janoblik, shimollik degan so'z bor. Falon urug'dan, piston urug'dan ekan degan so'z bor. Bir odamni o'shaga qo'yib, faqatgina shunga hamma narsani huquqni berib qo'yadigan bo'lsa, u atrofiga o'zini qo'llaydiganlarni asbatta o'ziga yaqinlardan to'plashni boshlar ekan. Bular hammasini yaxshi odamlar, vijdonli odamlar deb aytish qiyin. Uning orasida ishonchga kirib olib turgan qabiq fikrli odamlar bo'lishi mumkin. Natija nima bo'ldi? Mana ikkita revolyutsiyani boshidan o'tkazdik shuning orqasidan. Aynan shuning orqasidan bo'ldi bular. AKP ham tevaragida yomon odamlar yig'ildi. Privatizatsiyalash boshlandi katta-katta obyektlarni. Bir odam o'ziga arzimas pulga o'tkazish. Baqiyib davrida ham xuddi shunaqa narsa paydo bo'ldi. Boshida biz juda katta umid bilan kutgandik. Endi yaxshi bo'lsa kerak deb turib. Endi 3-chi revolyutsiya bo'lmasligi uchun, demak, bizda parlament boshqaruvi bo'lish kerak ekan. Buning uchun parlamentga katta huquqlarni ham berish kerak. Men nazarimda hozirgi paytdagi siyosiy islohot ketayotgan bir paytda, xuddi bizali Krilovni masalaga o'xshab turibdi-da. Chortan baliq boshqaga tortyapti, qisqichbaqa boshqaga tortyapti, oq qush boshqa tomonga tortyapti. Mana ijro organi, prezident, Jo'g'or Kenesh, gazetani qarang, biror bayram bo'lsa uchalasi tabriklaydi. Nima foydasi bor shuning? O'zini ko'rsatishdan boshqa narsa deb o'ylamayman men buni. Parlament boshqaruvga o'tgandan keyin shu tizim bo'yicha ishlab ketaverish kerak. Hozirgi paytda islohot ketyapti. Menimcha bu orqaga qaytmaydigan bir jarayon bo'lsa kerak. Endi bu yog'iga ko'p joyda rahbarlarimiz ham aytibordi. Parlament boshqaruvga o'tamiz deyishyapti. Lekin parlament boshqaruvga o'tish uchun hali aytgan huquqlardan tashqari ham ayrim narsalar kerak bularga. Masalan, qanaqa narsalar kerak? Siyosiy partiyalardan saylanayotgan deputatlarni saviyasiga qarang. Uning ichida qo'pol qilib gapirganda boyligini orqasiga kelib qo'yganlar ham shuncha. O'zi hali bironta bir tashkilotni boshqarmagan odamlar o'shirga bir deputat bo'lib turibdi. Men boshimdan o'tgan narsa. Biz Aravon rayoni, bilasiz, O'zbekistondan chegaradosh rayon. Juda ko'p kelinlar O'zbekistondan kelib qolgan bir paytlar. O'zbekistonga qancha qizlarimiz kelin bo'lib tushib ketdi. Ularning pasport olish masalasi juda qiyinchilik bo'ldi. Gruppa-gruppa deputatlar keldi. Tushuntirib bo'lmaydi halgilarga. Shular qanday deputat bo'lib ishlayapti deb hayron qolaman. Qanchasi borib qolyapti shunaqalar? Demak, bizga bu lyubitelskiy parlament kerak yo'q-da. Bularga havaskor parlament bular. Bizga professional parlament kerak. Professional parlament o'zini masalasi bo'yicha hech bo'lmaganda o'sha komitetga tegishli masalani juda ham yaxshi bilish kerak. Agrar masala bo'lsa agrar komitet, chetel bilan chetel bo'yicha komitet, qonunchilik bo'lsa qonunchilik. Juda ham bizga alinday odamlar kerak. Buning uchun hozirgi saylov tizimasini boshqacharoq qilib o'zgartirish kerak. Hozir partiyalarga kim qancha pul bersa, ashirin birinchi spiskaga qo'yish, bu yashirishmas endi bo'lyapti.
Deputatlar ro'yxatiga.
Ha, deputatlar ro'yxatiga kirish uchun birinchi 10 lik, ikkinchi 20 lik, falon pisdan degan so'zlar bor. Unaqa emas,
pulga qarab.
Ha, aqliga qarab qo'yadigan qilish kerak. Partiyalar shundan keyin o'tish kerak endi. Hozirgi saylov tizimasi qanoatlantirmaydi. Bu bilan parlament boshqaruvini eplab bo'lmaydi. U yerga hech qachon toza professional deputatlar kelishga ishonib bo'lmaydi bu ketishga ketadigan bo'lsa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Qizlar saylaydi degan hukumat tashkilot biror partiyaning tarafida emas. Qora tanli ayollarni saylovda faol ishtirok etishga undovchi organ. O'tgan yil ochilganidan beri 11 mingga yaqin yangi saylovchini ro'yxatdan o'tkazgan. Buning ahamiyatiga bir nazar tashlasak. Men Navbahor Imamova. Amerikaliklar siyosatga befarq emas. Har biri o'z siyosiy fikriga ham ega. Lekin bu ular saylovda ovoz beradi degani emas. Har safar saylovdan oldin bu masalaga e'tibor kuchayadi va faollar qattiqroq ishlay boshlaydi. Nikidra Robinson qora qizlar saylaydi degan tashkilotga asos solib, afroamerikalik yoshlarning siyosiy ongini oshirishni maqsad qilgan. Ayollar hozir ancha oldinda deydi u, biroq saylovga chiqmayotganlar ko'p.
We know that in 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
2008 va 2012 yillarda qora tanli xotin-qizlar katta sonda ovoz bergan. Ovoz berish huquqiga ega ayollarning 70% o'shanda saylovga chiqqan deydi Nikidra. Chiqmaganlarning aksariyati 19-25 yosh orasida bo'lgan. E'tibor hozir aynan shu avlodda.
Sometimes they don't understand the power of voting and what voting is and how it impacts their day-to-day life.
Yoshlar saylov nimani ham o'zgartiradi deb qo'l siltaydi, chunki hayotga ta'sirini tushunmaydi. Faollar ularga aynan shu borada ma'lumot berishga, kundalik hayot va fuqaro ovozi orasidagi bog'liqlikni ko'rsatishga harakat qilmoqda. Atrofga yaxshiroq qarang deydi ular.
Whether it's street police patrolling in that community, whether it's light.
Politsiya qanday ishlaydi? Svetoforlar nega ishlamaydi? Mahalladagi do'kon nega yopilib ketdi? Nega ish yo'q? Iqtisodiy imkoniyatlar qayerda? Hammasi siyosatga bog'liq deydi Nikidra. Qora qizlar saylaydi tashkiloti xotin-qizlarning ish va o'qish joyiga boradi. Supermarketlar, salonlar, muassasalar.
I came today to get registered to vote and become a member of Black Girls Vote.
Ro'yxatdan o'tish uchun keldim. Bu tashkilotga a'zo bo'lmoqchiman dedi Kiara Banks. Tibbiyot maktabi talabasi. Shu paytgacha hech ovoz bermagan ekan.
I think it's time for a change.
Kisha Addison ham talaba, shu bilan birga ishlaydi. 3 farzandning onasi. 19 yoshidan beri ovoz berib kelar ekan.
Do you vote locally and for every presidential election?
Mahalliy saylov yoki prezident uchun qatnashaman deydi u. Qora tanli ayollar saylovda boshqalarga qaraganda faolroq ishtirok etishi kerak dedi kishi. Siyosat qiziq emas deyish dangasalik, loqaydlik. 21 yoshli qizi saylovga chiqmayotganidan afsusda.
She just wanted someone that was actually had a voice for the youth and was concerned about the voice of the youth.
Qizim nomzodlarga qarab birortasi meni tushunmaydi baribir. Yoshlar ularga qiziq emas deydi. Mening maslahatim shuki unga kimga bo'lsa-da ovoz ber. Berilgan ovoz nimanidir o'zgartiradi. Bermasang, sening ahamiyating yo'q deyman. Qora qizlar saylaydi tashkiloti bolalar bilan ham ishlaydi. Ularga siyosiy bilim beradi. Lagerlarda maxsus dasturlar yuritadi, to'garaklar, mashg'ulotlar.
Once we teach them early, and so when they go home, they're going to say, "Ma, I voted for the president today. Not president of the United States, but president."
Qancha erta boshlasak, shuncha yaxshi deydi Nikidra. Siyosiy tarbiya berish va olishning kechi yo'q. Yoshmi, qari, odamlar fuqarolik nima ekanini bilishi, his qila olishi, huquq va burch birdek muhim ekanini anglashi lozim. Bolalar bilsinki, deydi Nikidra Robinson, demokratiya qattiq mehnat, chuqur bilim va faollik talab qiladi. Vakil saylaysizmi, prezident yoki gubernator, u sizning manfaatingizni ko'zlash lozim. Demak, sizga yoqqan odamga ovoz berishingiz kerak. Muhimi, loqayd bo'lmang. Navbahor Imamova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.